svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećom? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli u emisiju Pitajte
sveštenika. Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao.
Hvala oče, a evo za dva dana proslavit ćemo praznik Uspenija Presvete Bogorodice, pa evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o ovom velikom prazniku Majke Božje.
U jedan od Uspenije Bogorodice, u stvari dan kada je usnula u Gospodu, dakle upokojila se Presveta Bogorodica, poslije svega onoga što se desilo, počeo od blagovijesti kada je pristala na to da kao sluškinja Gospodnja da bude majka spasitelja svijeta, i to karakteriše nju kao nekoga ko pokazuje primjerom kako se služi Gospodu. Ponekad imamo pravo i mi nešto da pitamo i ona to upravo pokazuje. Evo sluškinja Gospodnja, kada je arhangel objasnio da će ona biti ta koja će roditi, a ona pita, kaže, kako će to biti kad ja ne znam za muža. Dakle, može se postavljati pitanje, može se pitati zašto se nešto dešava oko nas i nešto, pogotovo ako smo mi u nečemu učestvujemo, naravno. Dakle, Presveta Bogorodica je samo najljepši primjer poslušne djevojke, poslušne žene, one koja zna da služi svome Gospodu, i zato je ona bila predivna majka svoga sina, Gospoda Isusa Hrista. Dakle, i ona kada je okončala svoj, kada se primakao kraj njenog života, ona ga je okončala, i to se, taj se praznik slavi kao uspenje Presvete Bogorodice. Sahranjena je na Maslinskoj gori i o njoj je brinuo od raspeća pa do uspenija Sveti Jovan Bogoslov, najmlađi Hristov učenik Jovan, Jovan Bogoslov, Jovan apostol i evanđelista, Gospod na, kada je razapet na krstu bio, pod krstom plače njegova majka, a tu se jedini od učenika, jedin koji imao hrabrosti da, da bude tu, bio je Jovan Bogoslov, najmlađi učenik, i on samo rekao, evo ti sina, a učenik rekao, evo ti majke. Dakle, mi na dan uspenja Preste Bogorodice proslavljamo upravo taj dan kada je Presveta Bogorodica iz ovozemaljskog života prešla u nebeski. Ono što je vrlo, možda se primijeti, da se u crkvi uglavnom slavi onaj dan kada se neko upokojio Gospodu. Najvećima, među najvećima se slavi i dan rođenja i tako dalje, tako dalje. Kao što je slučaj sa Prestom Bogorodicom. Ali nema sumnje da je on jedan od najvećih praznika Preste Bogorodice i njeno uspenje. Ništa manje od blagovijesti i drugih značajnih praznika. I nije slučajno što uspenju prethodi post. Dvije sedmice posta se posti pred uspenje Preste Bogorodice, kao neobično značajno. A u našim primorskim krajevima, pored toga se posti, služi se i moleban Preste Bogorodice, istina, od 17. vijeka, recimo u Kotoru, na primjer, i okolini. Sjećam se da je bilo i u dijelovima Dalmacije, ne znam kako je sa grčkim ostrovima, ali taj moleban Bogorodici se služi svake večeri. Na primorju se služi u znak zahvalnosti Prestoj Bogorodici koja je zaštitila primorske krajeve od kuge u 17. vijeku. I taj moleban koji mi služimo u jednoj vrlo arhaičnoj formi, naime, naravno, moleban je redovni tekst iz časoslova, dakle, tekstualno se on ne razlikuje od drugih molebana. Međutim, odnosno za redovno molebna te vrste, međutim, po formi se malo razlikuje, zato što su sačuvane malo starije melodije i zašto stavljam toliki akcent na to? Evo sad, manje pričam o samom prazniku, a pričam o nečemu što se služi u sve dane dok se pripremamo za taj praznik. Presveta Bogorodica je Carica Nebeska koja stalno nad nama bdije i pazi nas, brine o nama. Brine o nama jer mi svi koji smo kršteni smo dijelovi crkve Hristove, a koji Gospod Hristos glava crkve, dakle, o svima nama brine kao o svojoj djeci, kao o svome sinu jedinorodnome. Tako da je prirodno bilo da se narod u nevolji, onoj konkretnoj o kojoj sam malo pregovorio, istorijskoj, kada je primorje imalo problem sa kugom, Presveta Bogorodica zaštitila od kuge, ali i sada kada se molimo njoj i kada čitamo molebni jakatiste, od neke duge kuge današnje će nas uvijek zaštititi i ako se sjećamo i ako njoj uznosimo molitve. Tako da sad, dokle smo se pripremali za ovaj i dok se pripremamo za taj divni sveti dan, neobično je bitno, pored posta, umnožiti molitve Presvete Bogorodici da nas sačuva i od onoga što su iskušenja našeg vremena i trenutka u kome smo mi sad. Onda svako može da uputi svoje molitve za ono što njega lično, pojedinačno muči i zbog čega pati i što je njegov lični problem, što ne mora bude opšti problem. Dakle, uvijek je tu Presveta Bogorodica da se okrenemo, da uputimo njoj kao Carici Nebeskoj, da pred prestolom Svevišnjega se moli Bogu za nas. Nije slučajno, recimo, u svoje vrijeme uveden praznik pokrova Presvete Bogorodice, jer jednom prigodom u crkvi Vlaherna u Carigradu jedan sveti čovjek je vidio uraku u magnovenju, u viziji vidio Presvetu Bogorodicu koja nadkriljuje narod i svojim pokrovom. Dakle, on je to vidio samo tada, ali to ne znači da Presveta Bogorodica sve vrijeme nad nama ne bdije i svakom se našem duhovnom uspjehu raduje, ali isto tako i pati ako vidi da kao ljudi koji tijelo nosimo padamo, ali ako se okrenemo i zavapimo njoj, ona će da moli pred prestolom Svevišnjega da nam pomogne i da usvišenše moli. Dakle, sada u susret uspenju Presvete Bogorodice, velikom prazniku, treba umnožiti svoje molitve Presvetoj Bogorodici da nas čuva i sačuva od svakoga zla i na kraju krajeva i od nas samih. Tako da to bi bilo suština ovoga praznika. Vidjeli ste sami da nisam govorio o istorijskoj komponenti tog praznika, nego više o duhovnoj komponenti, jer Presveta Bogorodica je ta koja je najmoćnija pred licem Božim i koja nas čuva i štiti. Naravno, uspenje je dan kada je ona okončala svoj zemaljski život, ali to ne znači da nas je napustila, samo je zemlju napustila, ali nas svojim molitvama čuva i čuvat će nas do skončanja vijeka.
Eto, dragi slušaoci, čuli ste od oca Momčila Krivokapića o drevnom kotorskom običaju koji potiče iz 17. vijeka da se u toku gospodinskog posta svake večeri služi moleban Presvetoj Bogorodici. Pa evo, ja predlažem da nakon ovog uvodnog dijela o prazniku uspenja Presvete Bogorodice poslušamo i dio atmosfere iz Kotorske crkve sa molebana Majci Božjoj. Ovaj audio zapis dobili smo trudom, naravno, oca Momčila Krivokapića.
Srce skrušeno i smjerno Bog neće prezreti, Po blagosti svoje Gospoda čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski, onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, tada će metati nežrtvenik tvoj te oce.
Modu prošen jako sušu, pijeg i peskano zla izbježa, Izraiđani opijaše, izbavitelju i Bogu našemu pojim.
Bez jutra hajno, Bogar odite, spasi nas.
Drugi nas, tebi pribjegao traži spasenja, o materi ježi djevo, spasi me muka i užasno.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, naša slušateljka želi da čuje nešto više o molebnom kanonu Presvetoj Bogorodici i ujedno pita kada izgovaramo imena ljudi za koje se molimo, u kojem dijelu molebnog kanona.
Molebni kanon ima više jakatista i molebnikanona i molebana. Ja sam upravo sad malo govorio o tom jednom redovnom molebnu koji se nalazi na, ima ga u svakom molitveniku. Svi molebni, svi akatisti mogu da se čitaju onda kad to prosto imamo potrebu. Naravno, najprirodnije ih je uznositi i moliti se u dane koji prethode nekom od praznika Presvete Bogorodice ili na praznike Presvete Bogorodice, ali i u svakoj nekoj tuzi, nevolji i potrebi. Naravno, sad o molebanu o kojem sam malo prigovorio, u njemu, prosto u strukturi njegove, postoji mjesto kada se izgovara jektenija, opšta jektenija, suguba, u kojoj, ali ima jedno mjesto gdje se govori i o onima koji ovdje stoje i mole se, dakle, i za mjesto u kome se služi, i za sve one koji pripadaju toj parohi, ali i za sve druge ljude u svim drugim mjestima i parohijama. Naravno, tad se na samom bogosluženju vrlo rijetko se pominju imena posebno. Međutim, ako sami čitamo u svojoj kući, onda na tom mjestu se ubacuju imena i pominju imena onih za koje se pojedinačno molimo. Dakle, s jedne strane postoji molebni kanon i molebni opšti koje služimo kao bogosluženje, ali ako je to lična molitva u svom domu ili u keliji, ako se molimo za nekoga posebno, recimo ta kultura, te vrste molitve postoji vrlo razvijena, recimo kod Rusa i kod drugih nekih pravoslavnih naroda, kod nas nažalost najmanje, ali i može se praktično u svakom trenutku, poslije svake prozbe, poslije svakoga metanisanja, poslije ono Presvete Bogorodice spasi nas, da se ubaci, da se molimo za nekoga. Dakle, nije to nešto strogo propisano, ali ako se služi u crkvi, onda naravno se uglavnom pominje uopšteno, ali to ne znači da je zabranjeno da se i neko pojedinačno pomene. Dakle, uglavnom se u ovom slučaju, ove molitve koje mi služimo, poslije treće pjesme, poslije šeste pjesme, idu jektenije u kojima se posebno molimo i naravno pred sami kraj u završnoj molitvi, predivnoj koljeno-preklonoj molitvi, vrlo sadržajno također bi slobodno moglo se ubace i imena onih za koje se molimo. Naravno, kažem, kad mi služimo u crkvi, onda nikoga pojedinačno ne pominjemo, ali u privatnoj molitvi niko ne zabranjuje, naprotiv, da se u datom trenutku gdje čovjek osjeti, gdje bi moglo da se za neko, gdje se neko mjesto tekstualno koje nas je povuče, da se za nekoga posebno molimo, da se na tom mjestu doda ime nekoga za koga se posebno molimo.
Dostojno je jako istinu blažiti ja Bogorodicu Hristom blaženuju i tebe božačnuju i matere Boga našego česnješuju kerovim i slanješuju bez ranjenija se rasi bez istenija Boga slova rošuju slušuju Bogorodicu tja veličaje.
Pitajte sveštenika.
Oče, da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Slušateljka kaže da živi u Americi, da se u Americi inače živi brzo, stalno su u nekoj nervozi i brzini, pa često razmišlja o tome koliko bi im život bio mirniji i zdraviji na selu nego u gradu. Tako bi se oslobodili tehnologije i svakodnevne nervoze, a u isto vrijeme bi više i fizički radili, ali bilo bi tu manje stresa, a više molitve, pa pita da li je na duhovnu korist da se presele iz velikog grada na selo.
Čovjek ne može da zna uvijek gdje je nekome važnije. Recimo, znam konkretno da su ljudi sa malom djecom otišli iz velikog grada, preselili se, i to je sve funkcionisalo dok le djeca nisu porasla. A onda poslije su djeca počela polako da traže svoje, pa onda došlo do novih lomova, i tako da se ne može gotovo reći da postoji neko posebno mjesto gdje čovjek da može da bude potpuno izolovan od toga, da naravno da izbjegne i stresove, da izbjegne i bilo šta drugo od negativnih stvari ovoga svijeta. Naravno, znam ljude koji uskraćuju djeci da gledaju televiziju, da bilo šta od tehnologije koriste. Naravno, niti je dobro pretjerati u jednom, pa najvažnija stvar na svijetu da bude da čovjek da djeci ili uopće i sebi sve ono što nosi tehnologija naše vremena, ili s druge strane opet otići u drugu neku krajnost, pa sve to uskratiti. Može čovjek da bude može se spasava i u velikom gradu i u toj pustinji. Rekao bi čovjek, kad živi u nekom New Yorku ili bilo kom velikom gradu, nema ovdje spasenja. Ima spasenja svugdje gdje ga čovjek traži, jer Gospod je svugdje, kaže, kucajte, otvorit će vam se. Dakle, samim činom bježanja ne mora to, sama činjenica bježanja ne mora uvijek da bude spasonosna. Naravno, ponekad nije moguća, i zato se treba uvijek prilagoditi tome gdje ćemo, da onu poziciju u kojoj se već nalazimo, onaj ambijent u kome se nalazimo, da ga tako upriličimo, upodobimo, da u njemu ima spasenja. Jer vrlo bitna stvar je Gospod je svugdje na svakom mjestu. Naravno, treba se ukloniti od nekih sablažnjivih stvari koje nas napadaju direktno. Ali čovjek može da bude vrlo udaljen od gluposti ovoga svijeta i u nekom velikom gradu, ako hoće i ako se kloni mnogo toga, a isto tako može da bude i negdje, ako bi otišao negdje daleko, negdje u selo. U selu je naravno prirodniji način života. U selu čovjek je u kontaktu sa prirodom i može brže i lakše i nekako bliži je da osjeti ljepotu onoga što je Bog stvorio, za razliku od onoga glupoga asfalta i reklama i svega drugoga. Ali niti može, niti je taj asfalt ili bilo šta od toga od ta vreva uvijek na propast, niti je življenje u lijepoj prirodi uvijek na spasenje. Ponekad ljudi žive maltene u zemaljskom raju, pa izaberu pakleni život. Dakle, ne bi se moglo reći da je promjena mjesta življenja ta jedina ta koja spasava. Spasava kada čovjek neprestano se trudi da u okolnostima u kojima živi nađe Hrista. A nema toga mjesta na kugli zemaljskoj. Nema te vreve u kojoj ne možemo se koncentrisati makar nekoliko minuta i da tražimo Boga i da se Bogu molimo. Dakle, nema toga metroa, nema toga tramvaja, nema toga autobusa, nema toga aviona gdje mi ne možemo da pogruzimo se u svoje misli i u molitvu i da ostanemo tamo. Dakle, možemo mi odseliti u neko selo gdje ćemo naći mnogo više mira, ali ako nismo rođeni na selu, ako nismo privikli na to, to može bude preveliki, prenagli korak i da to ne mora uvijek da bude spasonosno. Recimo, mi mnogo puta na sveštenike pitaju ljudi, ja bih da se maknem iz ovoga svijeta, da idem, odem u manastir, da se udaljim od svega. Naravno, u jednom nekom trenutku kada je čovjek umoran, onda mu se čini, ako bi otišao negdje u neki mir, kao što to može da da mir neki manastir, da je našo luku spasenja. I onda, kad se odmori, kad se naspava, kada onda počne da mu smeta upravo taj ta vrsta mira. I to sve možda bude iskušenje. Zato recimo, ja znam, pametni igumani, pametne igumanije prijeme mlade ljude u manastir. Naravno, to uvijek se radi po blagoslovu episkopa, mitropolita i tako dalje. I pa neko vrijeme tamo da provedu. Neki ne ostanu dugo, iako su dugo tražili upravo takvu neku vrstu mira, ali to je trenutno izbavljenje iz trenutnog stanja, onda vrlo brzo postane im tamo malo drugče, vide da im to nije prirodno okruženje. Ne pričam slučajno ovo, jer ako čovjek koji živi negdje u nekom gradu, sad bi on otišao na selo i da je to uvijek spasonosno. Manastir bi u ovom slučaju bilo to nekako selo. Manastir je spasonosno mjesto, ali ne mora da bude uvijek spasonosno mjesto. Zase zavisi kako čovjek priđe tome i kako se u svemu tome snađe, koliko usput priziva ime Gospodnje, koliko je molitva ta koja mu je najvažnija. Dakle, ako neko pokušava, misli da ne može da nađe mira u nekoj vrevi, a da će naći negdje tamo u pustinji, neka samo zamijeni stvari. Ona pustinja, jer ne može se reći da nekav grad koji je sav u vrevi, gdje ljudi maltene jedan drugom i ne kažu pomaže Boga još, ili prođe pored nekoga, vidi, pa on ide svojim poslom, onaj tamo, pa ne pomažemo. U toj pustinji i te kako može čovjek da nađe, kao može da nađe Gospoda koji ga gleda i Gospoda koji je tu negdje. Samo treba u toj pustinji sve uzdahnuti i zatražiti ga, a Gospod je tu. Vrlo je blizu Gospod na svakom mjestu. Nema toga mjesta na kugli zemaljskoj gdje Gospoda nema, samo ga treba naći.
Slušateljka je zamolila da nam kažete više o tome zašto se pale svijeće za žive i za one koji su se upokojili. Kako paljenje svijeća pomaže ljudima, kako se pravilno pale i koje se molitve tada čitaju. I da objasnite zašto se pali kandilo i odakle je porijeklom pravilo paljenja svijeća i kandila.
Samo paljenje svijeća po sebi nije spasonosno, samo po sebi kažem. Sjećam se jednog moga, pa da počnem s te strane, svoga profesora jednoga koji je znao da kritikuje ljude, dođu, utrče u crkvu, upale svijeću i odu. Kaže, pa ostani na službi malo. Kaže, šta ti misliš da će ova sveća, on je bio kao, pa zato ga citiram tako, pa šta ti misliš da će ova sveća za tebe da se moli, Bogu moli? Ostani u crkvi pa se moli Bogu i nek te ta sveća podstakne na još veću molitvu. Dakle, poenta je u tome, palimo svijeće ne zbog toga što sama svijeća kad je upalimo spasava, nije to žrtva kao u vrijeme starog zavjeta, ali paleći svijeće upalimo ih sa vrlo konkretnom namjerom i namjenom, molimo se Bogu za nečije zdravlje, za nečije spasenje, za spasenje svih ljudi, za pokoj duše nečije, za pokoj duše svih, o svijeh i za svija. Dakle, uvijek kada prislužujemo svijeću, što je mnogo pravilnije reći nego paljenje, kad prislužujemo svijeću, vrlo je bitno da taj čin prati snažna molitva naša, sa kojom namjerom to radimo. Namjera mora uvijek da bude pozitivna. Znam i one koji, nažalost, dođu pa pale svijeće, pale čak i naopačke, da nekom nešto naude. Naravno, to je suludo, mogu samo sebi da naude, ne mogu nikome drugome. Dakle, samo paljenje svijeća po sebi nije spasonosno, jer ta svijeća, kao što sam u početku samo rekao, nije žrtva kao što su nekada prinosili žrtve paljenice u starom zavjetu, nego uz taj čin, dokle palimo svijeću, i ta svjetlost treba da nas podsjeti na svjetlost onu nebesku, na Hrista koja je svjetlost istine, i da se molimo Gospodu Hristu, Majci Božjoj, svetiteljima Božijim za ono što nam je namjen. Dakle, namijenimo svijeću. I zato recimo, ne može čovjek uzeti da pali svijeću da bi dobio na lutriji, ali kad ide da polaže neki ispit, prosto treba potruditi, na primjer, zašto sam počeo od ovoga tanjega kraja. Dakle, se potrudio oko ispita, ali ima malo treme, srazit će u crkvu, to smo svi radili kad smo studirali, pa prekrstit se, Bože pomozi, Gospode usne moje otvori, usta će me kazati hvalu tebi, da se ne zbunimo kad polažemo, da dobro odgovaramo. Dakle, svoju molitvu i svoju nemoć da stavimo na pučinu ljubavi Božije. A onda, naravno, posebna je stvar da se brinemo, da upalimo svijeću za nekoga, nekog ko je bolestan, nekoga kome je potrebna pomoć. Vidimo da neko posrće, neko je skrenuo na loš put, pa upalimo svijeću, ali uz to paljenje svijeća usrdnu molitvu uputimo Gospodu da neko ko je skrenuo sa puta istine ili uopšte u neko zlo upao, da se vrati, da ga Gospod sačuva. Dakle, u ovom slučaju je najvažnija molitva koja ide uz paljenje svijeća ili prisluživanje svijeća, nego samo paljenje svijeće samo po sebi. A što se tiče kandila, kandila su bila jedan vid rasvijete u crkvi, ali i dan danas, recimo, ali sad su je to dobilo isto tako jedan drugčiji oblik, da kad nalivamo ulje i prižižemo žižak, uvijek to uradimo u slavu Božju. Pred našom slavskom ikonom, recimo, gori kandilo. Nego se tamo napisao stih, pred ikonom plakaše kandilo. Dakle, već to ima svoju duboku simboliku. I na kraju krajeva uđemo u neku prostoriju i kad pred ikonom gori kandilo, svaki put će nas povući da se makar prekrstimo. Ako je ono kandilo ispred ikone gluvo, nema u njemu života, taj žižak nas podsjeća da treba u sebi da podstaknemo onaj žižak žive vjere, da bismo svakog momenta i svakog časa kad nam se pruži prilika uznosili svoje usrdne molitve Gospodu. Dakle, sama činjenica paljenja svijeća i činjenica i paljenje kandila treba da nas podstakne na molitvu. Nije žrtva. Nije žrtva u onom smislu starozavjetnom. Naravno, jeste žrtva utoliko što ćemo, kad kupimo svijeću, na taj način ćemo pomoći i crkvu. Dakle, jeste i žrtva te vrste, da krekveva na taj način dajemo i pirog crkvi, a crkva od toga će nešto korisno da uradi. Ali samo paljenje svijeća, samo za sebe, ne možete uzeti svijeću, paliti svijeću, izaći iz crkve i ništa pri tom ne pomoliti se. I da ponovim još jednom što bi rekao moj profesor, ama ostani, pomoli se Bogu, neće se ta svijeća za tebe sama Bogu moliti.
Evo sljedećeg pitanja, Ače Momčilo, u jednoj od poslanica apostol kaže: gnjevite se i ne griješite, sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Pa ga zanima da li to znači da mi pravoslavni smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se javno ljutimo.
Ovo je stvari parafraza jednog psalma, naravno to se poslije ponavlja jednoj poslanici, ali da, to je vrlo dobro. Kaže, jer mi smo ljudi, svi smo od krvi, od mesa. Jedna stvar je gnjev koji preraste u još gore nešto. Gospod na jednom mjestu kaže: čuli ste da kazano starima ne ubija, ja vam kažem ne gnjevite se. Dakle, Gospod sasijeca ubistvo i svaki zločin u korijenu. Dakle, ako se ne gnjevimo, nećemo produžiti gnjev, da svoj gnjev protegnemo, da čak nekoga i ubijemo. Dakle, ne samo da ne treba ubiti, nego ne treba se ni gnjeviti, ako će taj gnjev proizvesti zlo. Ali postoji pravedni gnjev. Ovdje riječ o pravednom gnjevu. Kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, može nam nešto prosto da nas razljuti kad se nešto dešava. Taj pravedni gnjev možda bude vrlo kreativan. Da, i on se ne može podvesti pod tu vrstu gnjeva kao što je onaj koji vodi prema ubistvu. Dakle, upravo kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim, jer ljudski je i pogriješiti, ljudski se i prognjeviti. Na kraju krajeva, kako ćemo da nešto popravimo i kod sebe. Ponekad ćemo malo i da se naljutimo i na sebe samoga, pa i na nekoga oko nas. Ali nikad taj gnjev ne smije da bude takav da proizvodi nekome zlo. Nego, ponekad taj pravedni gnjev znači, ajde da ispravimo ovo što nije dobro. I posebno je važno da u tom gnjevu ne ostanemo, da ne zanoći u našem srcu gnjev, jer ako, kao što vatra, ako je ostavimo na pogrešnom mjestu, može se rasplamsa i da se napravi veliki požar. Ako gnjev, pogotovo onaj koji je negdje između, na granici između onog gnjeva koji vodi prema raznim vrstama zla, pa između ostalih prema ubistvu, ako ga ne ugasimo, zato kaže gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, u srcu treba tu žišku gnjeva ugasiti da se ne bi rasplamsala, i zato ne kaže da ne treba da zanoćimo u tom gnjevu. Veliki blagoslov Boži je ako čovjek može, kad Gospod blagoslovi čovjeka time da može po svom temperamentu da plane, da se razgnjevi, ali da poslije se sve to stiša i da je spreman, ako nekoga usput malo možda i uvrijedio, da kaže oprosti. Jer oprosti je ona najsigurnija voda koja će ugasiti onu žišku gnjeva koja može da rasplamsa neki plamen mržnje, plamen nečega što može da, ako čovjek u čovjeku ostane nešto da ga rani, ko zna šta mu poslije može pasti na pamet i da učini neko veliko zlo i da to u sebi pritaji kao što se vatra pritaji ispod pepela. Dakle, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. I kaže, neka da ne legnemo, da nas sunce ne zađe u gnjevu vašem. Dakle, jer kad uđemo u noć, to može bude naravno i metaforično, ali ljudi su u predvečerje i malo depresivni. Ono što se tokom dana dešavalo može da preraste i da se u onoj tami koja dolazi, tami noći, da svakake misli se rode čovjek u glavi i da učini veliko zlo. Dakle, bilo koja vrsta tame te bude izbjegnuta, ne smijemo u gnjevu dočekati nešto što može da nas odvede prema još većem zlu. Jer gnjev je početak vrlo opasnih stvari. Kažem, Gospod sam kaže u Besedi na gori, čuli ste kako je kazano starima, ne ubija. Ja vam kažem, ne gnjevite se. Dakle, on siječe sve u korijenu. Ali, kažem, postoji pravedni gnjev i taj gnjev kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim.
Da li u razgovoru možemo da iznosimo i lične religiozne stavove teologumene ako nismo sasvim dobro upoznati sa pravoslavnim dogmama, pita slušalac.
Teologumena nije lično mišljenje. Teologumena je opšte prihvaćena pravoslavno mišljenje, ali koje nije negdje nekom saborskom odlukom sankcionisano. Dakle, teologumena nije lično mišljenje. Naravno, poneko naše lično mišljenje možda bude vrlo pravilno, ali lično mišljenje nije teologumena. Tako da, rekao bih da ovaj naš slušalac nije to dobro razumio šta je teologumena. Teologumena je, na primjer, naša vjera da duša ljudska, da se 40 dana ljudskoj duši sudi. To nije sankcionisano kao dogma, kao nešto što je ono je opšte prihvaćeno u pravoslavlju, ali nigdje o tome ne postoji neka saborska odluka. Dakle, postoje stvari koje su opšte prihvaćene. Na kraju krajeva imate jedno uvjerenje koje je vrlo prihvaćeno u pravoslavnom svijetu, koje je vrlo logično, a to je da ćemo svi kad vaskrsnemo, pošto ćemo vaskrsnuti u tijelu, vaskrsnuti u 33 i po godine, dakle u Hristovim godinama, ali to je teologumena, vrlo logična, jer Hristos će doći u svom proslavljenom tijelu, dakle i mi ćemo sebe prepoznati, dakle i ono dijete koje umrlo od 3 dana, 5 dana koje je bilo kršteno, i neko ko je živio 100 i nešto godina, svi ćemo vaskrsnuti u 33,5 godine. To je jedna teologumena, nigdje to nije zvanično zapisano i to je opšte uvjerenje jedno i koje ima svoju logiku. Međutim, naše privatno mišljenje mi možemo da iskažemo i dobro je da govorimo o tome, ali ono može da bude vrlo improvizovano i to nije teologumena. Naravno, ako je opšte prihvaćeno, onda tu nema neke velike polemike oko toga. A naše lično mišljenje o nečemu može bude naše umovanje koje može da vodi u gordoumlje, naravno može bude i spasitelj, može bude naše razmišljenje takvo da nekome na nekakav lakši način primaknemo neku istinu, ali kažem, to nije teologumeno, nego bi bilo neko tumačenje koje bi bilo podobnije i prikladnije da neko nešto razumije. Kao što u ostalom i osnovni karakter i osnovna poenta ove naše emisije Pitajte sveštenika je da nas prikladan način ono što je istina pravoslavlja da iskažemo do kraja. Dakle, prilagođavamo ga savremenom čovjeku i na kraju krajeva primjećujete da mi koji odgovaramo na ovo pitanja ponekad malo različito sigurno na različit način prilazimo istoj temi, ali kad bolje pogledate odgovorimo isto svi na određena pitanja. Samo svako ima nekakav svoj ugao gledanja, ali suština se ne mijenja. Tako da tu svoje mišljenje čovjeku može uvijek da kaže, ali u tom slučaju, ako imamo neko lično mišljenje, samo treba uvijek reći da ja tako mislim, ali ne insistiram na tome, možda neko zna do kraja istinu.
Slušateljka kaže da je primijetila da na novijim industrijskim prehrambenim namirnicama često možemo naći da su čak i posni proizvodi kao orasi ili razne sjemenke bili u kontaktu sa mliječnim proizvodima ili jajima, pa je zanima da li treba o tome voditi računa u toku postova.
U toku posta svega u te voditi računa, postoje neki proizvodi gdje tamo stoji sastav i naravno ako tamo ima mlijeka, ako ima obrano mlijeko, nekakav sir i ovo, naravno to se onda, to je mrsno. Međutim, ako je nešto bilo samo u kontaktu, ne treba biti formalista u svemu tome. Nije stvar, prosto rečeno, ne možemo mi se danas odbraniti od toga šta je neko upotrebio u nekakvom u toku proizvodnje. Uzgred bude rečeno, kad se kristališe šećer koji svi koristimo i u postu i u mrsu, koristi se određena supstance iz kostiju životinskih da bi se kristalizacija bolje izvršila. Dakle, to bi onda značilo da ne možemo šećer da koristimo. Ne treba do te mjere ići u formalnosti po tom pitanju. Dakle, truditi se što je moguće više da post ispostimo dušom i srcem. A ne, nije sve u tome da se pošto poto izbjegne eventualno što je nešto, mikronska količina nečega što je mrsno. Recimo, može se desiti da je nešto 300% posno, ali ako nam pričinjava preveliko zadovoljstvo, onda to ne treba jesti, jer upravo se treba uzdržavati od onoga što nam, treba se uzdržimo od onoga što nam, to jeste svrha posta, se uzdržimo od onoga što je ugodnije, što nam je udobnije, da se odreknemo nečega upravo zbog toga što postimo pred neki praznik, što postimo i kao žrtvu Gospodu. Jer može se, negdje sam nedavno pročito, kaže jedan monah mlad, kaže svom duhovnom ocu, pa meni nije nikakav problem, kaže, da ne jede meso uopšte. Kaže, ono će za vrijeme posle jedeš meso. Naravno, to je samo školski primjer reakcije da se napravi taj, da se shvati suština posta. To ne znači da on treba da jede meso, ali jer po načinu i po propisima ne ide se meso. Ali ako meso nekome smeta, utoliko će lakše da posti. Naravno, ovo je samo bio takav jedan odgovor svetog čovjeka, dobro, onda ćeš tokom postati da jedeš mesa. Dakle, jede se ono što nam ne pričinjava zadovoljstvo. Dakle, da ga odgovorim konačno i na, do kraja na ovo pitanje, ima tih sada, pogotovo industrijski, Bog sami zna šta oni tamo mučkaju i šta tamo svega ima, i ne treba tu previše cjepidlačiti, ali to ne znači da i sebi treba popuštati, pa nema veze, tamo je ono malo obrano mlijeko, pa nije to mlijeko, ne. Ako piše mlijeko, onda se ne može. Ako piše jaja, ne može. Dakle, sve ono, tu ne treba čovjek sebi da se ne ishodi. Ali da li je nešto bilo u kontaktu, da li je eventualno bilo u kontaktu, tu ne možemo mi nikada znati. Kao što sam vam rekao, kao što sam rekao ovo vezano za šećer, za kristalizaciju šećera, sada ćemo li odustati da koristimo šećer zato što se u kristalizaciji koriste životinjske kosti za kristalizaciju.
Do koje mjere Božija promisao utiče na ljudsku slobodu?
Ljudska sloboda i Božji promisao moraju da budu sinhronizovani. Božji promisao nije nasilan. Po Božjem promislu smo rođeni. Ali sve drugo u životu zavisi u ogromnom procentu od toga šta mi sami želimo. Po Božjem promislu mi svi treba da se spasimo. Znači, nema onoga koga je Gospod stvorio za pakao, ne. Znači, ta vrsta nekakvog predodređenja ne postoji. Naravno, neko je rođen sa darom za pjevanje, neko je rođen sa darom za slikanje, neko ovo, neko ono. Čovjek treba ono što mu je Gospod dao kao dar, da razvije do maksimuma, ali da to sve bude opet u njegovu korist, ali da bude i u slavu Božiju. Tako ćemo onda promisao Božiji o nam usaglasiti sa i ličnom voljom i ličnom željom. Ako je naša lična volja i lična želja da se spasemo, onda ćemo se truditi na sve načine da saznamo šta je nama najspasonosnije, šta nam je šta je najbolje konkretno svakom od nas na spasenje. I tad ćemo ono što radimo saobraziti i sa voljom Božijom. Jer promisao Božiji, Bog o nama uvijek promišlja dobro. Ali i kad mu se obraćamo, on će nam uvijek učiniti da nam otvori put. Ali ako sam se ja rodio kao muškarac, ne mogu da mijenjam promisao Božiju u tome budem žensko ili obrnuto. Dakle, ima stvari koje se ne mogu promijeniti po promislu Božje. Rodio sam se kad sam se rodio, ali i umrijeću kada bude Božja volja. Ali mnogo puta mi svojim grijehom, svojom glupošću utičemo da ranije umremo, da ako štetimo svom životu pušenjem, drogom, ovim, onim, naravno da ćemo skratimo svoj život i onemogućavamo da promisao Boži u ovom slučaju se u nama ispunjava. Mi možemo se suprotstavimo i promislu Boži i volji Božoj. To je Satana već uradio i mnogi nažalost su to uradili. Naše je da saobrazimo svoj život onome što je promisao Boži, ali prvo treba da ga prepoznamo i da sve učinimo da budemo onako kako bi bilo po volji Božjoj, a ono što je po volji Božjoj, to je uvijek nama najspasonosnije. Uvijek je nama najbolje ono kako nas je Bog zamislio, to je promisao Božji. Dakle, da u sebi razvijemo najbolju varijantu sebe samoga, pa će u nama se obnoviti onaj Adam koga je Hristos obnovio svojim stradanjem i vaskrsenjem.
Da li hrišćani treba da izbjegavaju vojnu službu i nošenje oružja, pita slušalac?
Ne moraju da izbjegavaju, ja prvi sam služio vojsko 18 mjeseci i nosio sam i puškomet veljer i mnogo drugo oružje. Naravno, samo ubijanje po sebi je zabranjeno, ali odbrana otadžbine i odbrana nejači je nešto što je neminovno. Dakle, hrišćanin može da nosi oružje, može da služi vojsku i ne treba da izbjegava ono što je normalan, što otadžbina od njega traži. Naravno, ako otadžbina od njega traži nešto što je nečovječno, to ne treba da radi. Na kraju krajeva znamo za slučajeve kada su njemački vojnici, koji su bili časni ljudi, odbijali da izvrše neka naređenja, kao isto tako izvjesni ustaški vojnici nisu htjeli sve da rade što su im naređivali, ali u nekakvom vojna služba je potpuno prirodna. Na kraju krajeva u vojnoj službi ima vrlo mnogo toga što je časno. Na kraju krajeva, zar nije bitka na Kosovu opjevana i zar svi mi se ne ponosimo nekim svojim precima koji su bili slavni u bojevima? Dakle, hrišćaninu nije zabranjeno da nosi oružje onda kada to otadžbina od njega traži. Naravno, vrlo je diskutabilno ovo civilno nošenje oružja i da čovjek pošto potom ima nekako oružje kod kuće, da za Boga da se brani od ovoga, od onoga, to je vrlo diskutabilno, naravno, ali ni to nije zabranjeno. Ni to nije zabranjeno, samo čovjek mora da bude razuman. Naravno, postoje neke sekte hrišćanske koje strogo zabranjuju svojim članovima da služe vojsku i da nose oružje. Sjećam se kad sam sam bio vojnik davno negdje, da neki su odbili da uzmu oružje i kažnjavani su, i to ne možete reći da je to zato što je to bilo vrijeme komunizma, da je to bila represija. Ne, mi drugi smo uzeli oružje i tvrdim da smo više bili hrišćani od njih, ali nismo to oružje zlo upotrebili. I ono što smo učili i obučavali se da koristimo oružje, bilo bi za slučaj odbrane otačastva. I dakle, hrišćaninu nije zabranjeno da nosi oružje, ali najbolje je kad se ono ne mora upotrebiti. Dakle, naravno, mi smo protivnici rata, protivnici smo bilo koga nasilja, ali u načelu nije hrišćaninu zabranjeno nositi oružje. Ostalom, zar ne postoje sveti ratnici? I sveti Đorđi, sveti Dimitri i mnogi drugi su bili sveti ratnici, sveti vojnici koji su nosili oružje, ali ga nikada nisu zlo upotrebili. Sve se može upotrebiti, ali se može i zlo upotrebiti. Dakle, hrišćanin može da nosi oružje i može da služi vojsku.
Ponekad je naš Sveti Sava na ikonama predstavljen sa postrigom na glavi, a nekad bez njega, pa slušaoca zanima zbog čega i koji način ikonopisanja je pogodniji.
Na starijim, posebno freskama, je ikona Svetog Save starijih vremena nije nešto mnogo sačuvano, ali fresaka da. U najstarija vremena kada se monaštvo razvilo, bilo vrlo, pravljene su takozvane tonzure u vrijeme Svetog Save, svakako to je bilo. Dakle, pravljena je vještačka ćela. Dakle, nije bio samo postrig kao sad, samo se krajevi kose postrigu u obliku krsta kao znak pokornosti Gospodu Hristu, nego tu se malo išlo i na radikalniji, da upotrebim takav izraz, način. Tako da recimo danas to rade određeni rimokatolički redovi, u pravoslavlju toga više nema, ali to je bio manir tog vremena. Dakle, na starijem tipu ikone, fresaka i Sveti Sava i oci, stariji arhireji i monasi se vrlo često tako i slikaju, odnosno živopišu. Međutim, šta je tu pravilnije, šta je manje pravilno, to je već diskutabilno. Bitno je da ikona ima onu kanonsku formu. Potpuno je, to je na slobodu onome ikonopiscu i tu se teško može reći šta je pravilnije, šta je nepravilnije. Na kraju krajeva postavit ćemo pitanje, vidite na jednoj ikoni lik se toga, ovoga ili onoga, sada razgovaramo o Svetom Savi. Ako već bi neko insistirao na tome da lik Svetog Save pošto potom bude autentičan, on bi morao, svaki bi morao da liči na onu fresku iz Mileševe, jer vrlo se vjeruje, čak može da se tvrdi da je onaj koji je radio tu fresku, da je radio bukvalno po liku Svetog Save koga je gledao. Dakle, u tom slučaju, ako bi nama bila fotografska sličnost potrebna, onda bi se moralo uvijek ići prema onome nekakvom obrascu koji je maltene fotografski. Međutim, uvijek se dozvoljava onome koji živopiše, koji ikonopiše, malo i slobode. Tako da jedan isti svetitelj na vrlo različite načine se mnogo puta prikazuje, jer poenta je u tome da se prikaže lik i ono što je on kao sveti čovjek uradio, mnogo manje bitno da li je likovno najbliži tome. Naravno, sad gledate nove ikone, novih svetitelja, kao što je sveti Nikolaj Žički, sveti Justin Ćelijski i drugi, sada imamo novomučenike Petra Sarajevskoga, onda Jonikija Crnogorsko-Primorskoga. Naravno, te ikone su najčešće vrlo, da njima se može prepoznati, kad se vidi fotografija tog svetitelja, može se prepoznati lik, ali ne mora uvijek da bude najvjernija onome što bi bio spoljni lik toga svetoga, ali je vrlo bitno da izražava unutrašnju ljepotu onoga koji je izobražen. Dakle, nije najvažnija stvar kad je u pitanju lik Svetog Save da će biti naslikan na način kako je to rađeno u starija vremena, gdje je insistiralo se na tom zuri, na tom, kako naš slušalac kaže, postrigu. Dakle, potpuno je nebitno. Meni lično nešto nisu mnogo lijepe te ikone sa tonzurom, ali to ne znači da to što meni nije lijepo, da nije lijepo nekom drugom. Dakle, to je stvar već malo i neke slobode i ličnog poimanja. Tako da u takvim stvarima možemo mi da izrazimo i neku svoju slobodu i radost, i onako kako nas ta ikona najviše raduje. I u tom slučaju se dozvoljava ikonopiscima da imaju slobodu. Recimo, u svoje vrijeme, sjećam se, kad je trebalo za novu crkvu, kad smo počeli da gradimo tek 1972. da gradimo crkvu što je Petra Cetinsko na Prčanju, pa poslije osvećenja, tad smo imali samo naravno improvizovano sve, i tad je jedna ikona urađena, uglavnom prema jednom starom liku, prema jednoj grafici koja je u Rusiji rađena. Međutim, kad je trebalo se raditi ikona za ikonosci, treba sad velika ikona, reprezentativna, ja sjećam da sam konsultovao sadašnjeg mitropolita Amfilohija, sadašnjeg episkopa Atanasija Jevtića, pokojnog vladiku Danila Krstića, i svi su oni dali sugestije ikonopisu, i on je uradio nekoliko predložaka kako po njihovim sugestijama, i oni su izabrali između svega toga, i tako je došlo do onoga čuvenoga lika Svetog Petra Cetinskog, koji sada nekako dođe mu kao oficijelni, iako to ne znači da se ne može živopisati, naslikati i na drugčiji način, samo da oslikava suštinu toga lika. Dakle, da se vratim na lik Svetog Save, potpuno je svejedno da li će ga neko živopisati sa tonzurom ili bez tonzure. Važno je da kad se molimo pred tom ikonom, da ona nama pričinjava radost, i da možemo da se molimo divnom svetitelju Savi Srpskome da nas spasi od nas samih i onoga što srpskom narodu stvaraju nevolje razni, sa raznih strana. Dakle, bitno je da nas lik Svetog Save podsjeti na to ko smo i šta smo i ko je on bio i čime nas on to obavezuje i kako nas obavezuje, šta mi treba u našem vremenu da radimo i kako treba mlađima da ostavimo i šta treba da ostavimo kao amanet. To su te stvari. Znači, poenta je u tome da lik bude takav da pobuđuje čovjeka na molitvu i na razmišljanje.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, ludovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu da komade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će teti, razumem te majko draga i držat ću u pameti, u grudma će mojim živet miso tvoja, tvoja želja, ja ću vodit braću moju putem ovog svetitelja. Okaljat nam obraz neće, nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke čeda.
Pitajte sveštenika.
Šta predstavlja čin kađenja u pravoslavlju i da li on postoji i u drugim hrišćanskim denominacijama?
Kađenje je ostalo od starozavitnog kađenja i takođe je simbolična radnja, dakle nije suštinska radnja. Bez kađenja se može, ali lijepo je da se ono što je, smo od Gospoda dobili, ona smola sa tamjanovog drveta, da se stavi i da bude kad pred Gospodom. Sve ono što prinosi Gospodu kao kad razgoni demone. Kao što svaki smrad privlači, ne možemo, nek me neko ne shvati pogrešno, da smrad sam privlači demone, nego prosto smrad u svakom smislu i u prenosnom smislu riječi. Dakle, kađenje je također jedna simbolična radnja, preuzeta je uglavnom iz Starog Zavjeta. I vidim, recimo, rimokatolici neobično malo kade, oni tako malo nešto kade pred čitanje evanđelja. Mislim da protestanti uopšte ne kade, ili ako kade, onda to rade po nekakvoj ličnom nahođenju i slobodi. Ali što idemo u veću dubinu, recimo, kod Prehalkidonske crkve, Kopti, Jermeni i drugi, što se više ide u hrišćansku starinu, sve više ima ima češće kađenja i kađenju se pridaje neki veći značaj, ali više je to kao i kad upalimo svijeći, kad upalimo kandila, ne mogu da upotrebim ružnu riječ, da je to stvaranje atmosfere, nije to stvaranje atmosfere u tom smislu, ali sigurno je da ta atmosfera koja se i miris i upaljene svijeće i upaljena kandila stvaraju taj ambijent molitveni. Dakle, to je nešto što doprinosi molitvenom ambijentu i kad je tako, onda i demone razgoni, ali samo kađenje po sebi je samo simbolična radnja.
Često se u popularnoj literaturi piše o nekoj tamnoj strani rimokatoličke crkve, jezuiti, templari, Opus Dei i ostalo, kaže naš slušalac, i zanima ga da li nešto slično postoji i u pravoslavlju.
Slavo Bogu, u pravoslavlju ne postoji. Naravno, postoje tamne ličnosti, ali i loši ljudi u pravoslavlju, ali ne postoje nikakve organizacije kao što je jezuitski red ili templari ili Opus Dei ili što je bila inkvizicija. Slava Bogu, u pravoslavlju toga nema. Jednog dana, naravno, jedan veliki teolog, vladika Danilo Krstić, kad su ga ovako pitali, pa dobro, naravno, parafraziram, u čemu je razlika između pravoslavlja i rimokatolicizma? Pa mi nikad nismo imali inkviziciju. Drugim rečima, sve što smo rješavali, sve probleme koje smo rješavali, rješavali smo na čovjekoljubiv način, nismo spaljivali vještice, nismo kažnjavali, nismo, ne znam, nije nekakve drastične mjere radili. Dakle, u pravoslavlju, da direktno odgovorim, ne postoji ta tamna strana. Crkva treba bude na spasenje vjernih i treba bude u službi Bogu i narodu Božijem. Dakle, nema nikakvih tamnih službi, nema nikakvih konspirativnih službi u pravoslavnoj crkvi, ali kažem, nažalost, ima loših ljudi u ostalom kao i u svima. Samo pravoslavlje nas ne može zaštititi automatski od toga da budemo loši ljudi. Naravno, ako smo pravi pravoslavci, onda je apsolutno isključena mogućnost da budemo loši ljudi. Jer biti pravoslavan podrazumijeva da čovjek drži osnovni zakon Boži, ako ništa drugo, a to već onda isključuje i svaku glupost i svako zlo rađenje. Tako da pravoslavlje nije slučajno pravoslavlje, ortodoksija. Dakle, nema nikakvih organizacija u okviru pravoslavne crkve koje se bave nekim obskurnim radnjama.
Kako se boriti protiv prisilnih pomisli koje su obično negativne, pita slušalac.
Da, prisilne misli mogu da budu psihijatrijske prirode koje gotovo da prosto nema nikakve veze sa duhovnim, ali postoje naravno vrlo slične misli u duhovnom. Recimo, to su svi mogli primijetiti kad počnu da se mole, odjednom nas nešto svrbi, odjednom nešto ne možemo da stojimo, pa nekakve misli nam padaju na pamet. To su te misli koje nam đavo ubacuje i naravno ne su prisilne, ali protiv njih se jednostavno borimo tako što samo se više koncentrišemo na molitvu i odagnaćemo ih na taj način što ćemo se potpuno usresrediti na sadržaj molitve, na sadržaj teksta molitve, onda će i te misli da pobjegnu. Naravno, prisilne misli u psihijatriji su nešto drugo i one se na drugi način rješavaju. Naravno, vrlo često, mnogo puta se dešava da se to kod čovjeka dešava kao prosto kombinovano, da čovjek bude u nekom stanju polupsihijatrijskoga, ali tu ima ništa tako ne može da i ono što se podvodi pod psihijatrijske prisilne misli, ništa tako ne može da odagna te misli kao iskrena molitva. I naravno, pogotovo ako se neko ko ima takve misli, obrati svešteniku, svešteniku pročita molitvu, postoje lijepe molitve, Svetu Vasiliju Velikom, Svetu Ivanu Zlatoustu, na kraju krajeva postoje i druge molitve, i onda da se sveštenik će mu pomoći svojom molitvom pod epitrahiljem da mu se udalje te prisilne misle. Ali ove misli koje nama svakome padaju na pamet kad smo na molitvi ili kad pokušavamo da razmišljamo normalno, jednom počnu da nas bombarduju nekakve ružne misli, onda se, recimo, ako su van molitve, onda se molitvom odagnavaju, ako su u okviru molitve, onda se molitva samo intenzivira i te prisilne misli će da odu.
Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras naših slušalaca. Da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nijesmo naročito raspoloženi za nju, ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Ne treba čekati molitveno raspoloženje, to bi značilo da bismo previše odlagali molitvu, ali ne treba se ni prisiljavati u banalnom smislu riječi. Ne mora naša molitva uvijek da bude onako usrdna i topla kao što biva, ali svakako svakoga dana treba, pa makar u ustima, zavapiti Gospodu: Bože pomozi, blagoslovi Gospode ovaj dan današnji, Gospode hvala ti za, recimo uvečer, hvala ti za ovaj dan koji je iza mene, oprosti sve što sam sagriješio i blagoslovi mene ovakvu kakav sam. Jednostavno, ako čovjek nije spreman za molitvu, ne treba sebe da prisiljava. Istina, vrlo često se desi da čovjek uđe u molitvu, prisili sebe da počne da čita molitvu i odjednom počne da se stvara toplina, neka i da ta molitva postaje usrdna. Dakle, ako tako naš slušalac razumije da li treba sebe prisiliti, to znači, to nije prisiljavanje, nego prosto pokrenuti sebe iz nekoga mrtvila, a onda će toplina molitve da se stvori tokom molitve. Ali ima ponekad situacija kad prosto ne treba sebe prisiljavati na nešto što nam tog momenta može samo da prosto da ne otaljavamo molitvu. Mnogo je poštenije prekrstiti se, pročitati samo nekoliko molitava uključujući Otčenaš i reći: Gospode oprosti, pošteno pred Gospodom priznam, oprosti Gospode, vidiš me kakav sam, ali tvoj sam Gospode, nisam, ne služim nikome drugome, tebi služim, daj mi već ujutro ili za sve zavisi u koje doba dana, daj mi usrednu molitvu, tvoj sam Gospode, samo se deklarisati i već će tada nešto se pokrene u nama. Dakle, niti treba se prisiljavati u banalnom smislu riječi, niti pošto poto samo čekati taj neki čarobni trenutak kada će doći molitva, jer mnogo puta ćemo malo teže pričekati. Zato trud treba uložiti, prisiljavati se ne moramo, ali trud treba uložiti uvijek. Tako da mnogo puta, koliko puta sam počeo da služim večernje samo zato što sam disciplinovan i vidim u početku samo mi usta čitaju i usta pjevaju, ali polako, mic po mic, poslije vidim kako se useli toplina u srce i kako počne da mi biva radost i ovdje se sam iznenadim, došao sam mrtav, umoran, ali eto, samo zato što sam disciplinovan uzmem da služim, iako se mogu da ne služim, jer prazna crkva, ali nije prazna crkva od Gospoda. I zato kažem, u tu neku mjeru treba naći, i znam i sam, ne samo iz svog iskustva, nego iskustva ljudi s kojima razgovaram, mnogo puta su ljudi, zato što su revnosni, disciplinovani, iako nisu bili nešto raspoloženi za molitvu tog momenta, prosto su sebe, ne može se prisiliti, ali iz pravedne revnosti, iz discipline, ajde kažem tu riječ, počeli da se mole i u jednom osjeti kako se ono neko čvorište koje nam nije dalo nešto da se molimo se razbije i pretvori se u toplu molitvu. Dakle, tu negdje treba biti pametan u svemu tome i uvijek postupati prema tome da smo mi slobodni pred Gospodom, da Gospod poštuje našu slobodu, ali mi treba da poštujemo njegovu ljubav, jer nas on neizmjerno voli. I kad razmislimo tako, ja jesam slobodan, ne moram to da uradim, ali Bog toliko mene voli, pa da ne mogu toliko da učinim, da makar minimalan napor napravim da mu se, da se prekrstim, poklonim se pred njim, živim i vaskrstim. On je za mene stradao, on je zbog mene učinio mnogo toga, mogu makar da uzdahnem. Pomozi Bože, slava tebi Bože, na slava tebi, hvala ti Bože za sve što mi daješ. Dakle, niko od nas ne traži da mi pročitamo 100 nekih akatista i molebana i sve molitveno pravilo, ali nekakav minimum uvijek možemo iz sebe da iscijedimo. Dakle, tu je naša sloboda i Božja ljubav.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost i da u miru i radosti proslavite praznik Uspenija Majke Božje.
Bogu neka je slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaše pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.